un bando municipal para salvar a Aldea Vella. Ao chegar á Aldea Vella atopades aos veciños e ás veciñas reunidos na Prada da Vila, ao redor da súa alcadesa Maruxa, que é a persoa máis nova do lugar. O resto dos habitantes do lugar pasan por moito dos 65 anos. Todas e todos están moi preocupados pola vaga de lumes deste ano, aínda que a súa aldea salvouse dos incendios, a veciñanza quere buscar solucións para evitar que lles pase ningunha desgraza no futuro. Son maiores, son poucos, e pensan que non saberían moi ben que facer no caso de que lles afectase unha situación como a deste halo. Entre todas e todos, chegan á conclusión de que precisan de axuda para redactar un bando municipal no que se informen á veciñanza e incluso a vilas veciñas de que medidas deben adoptar para evitar futuros incendios. Xa que chegastes nun momento tan importante para a aldea, por que non axudalos a redactar e a publicar o bando para tentar salvar a súa aldea de futuros lumes? Unha ollada desde fora da aldea pode achegar unha visión máis precisa dos problemas que ten este núcleo rural que está sendo afectado polo despoboamento e o abandono do monte. A Aldea Vella confía en vos para buscar unha solución.